Добрая раніца, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня четверг, 29 липня, у Менску 6 година. У Пражской студии новину Владимир Баранич. Сегодня в свете. У Пакистане обвешаны день жалобы по 152 человеках, что загинули у авиакатастрофе учора. Большасть ахвяру громадяне Пакистану. По информации амбасады США, у лику загинулых два американцы. Пакистанские влады расценивают то, что здарылось, как самую жахливую авиакатастрофу на территории краины за всю ее историю. Аэробус А-321, які належав приватній пакистанській компанії AirBlue, упав при заході на посадку під час моцного дажу ды низкой облачности. Гэта адбылося ў лясістай мясцовасці недалёка ад сталіцы. Самалёт летеў у Ісламабад з Карачы. Па папярэдняй версіі, менавіта кепскае надвор'е сталася прычынай трагедыі. Аднак чорныя скрыні яшчэ не знойдзеныя, і расследаванне працягваецца. Тым часам генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун накіраваў Пакістану спачуванні. Ва Ўкраіне па факце выбуху ў свята-пакроўскім храме ў Запарожжы узбуджаная крымінальная справа. Раней паведамлялася, што ў шпіталі сканала адна з 9 параненых, 80-гадовая манахіня. Па дадзеных экспертаў, учора ўвечары, ў дзень святкавання чарговай гадавіны хрышэння Русі, каля ўваходу ў царкву спрацавала безабалонкавая выбухная прылада, наладжаная, хутчэй за ўсё, самаробнай выбухоўкай. Магутнасць выбуху склала 300-400 грамаў у тратілавым эквіваленце. У будынку храма выбітыя шыбы ды некалькі аконных рамаў, пашкоджаны тынк. Злучаныя Штаты ды Паўднёвая Карэя завяршылі ўчора супольныя ваенна-марскія вучэнні ў Японскім моры. Манеўры прайшлі без інцыдэнтаў, нягледзячы на надзвычайны ўзровень напружанасці паміж Пхеньянам ды Сеулам. У вучэннях было задзейнічана 20 ваенных караблёў, каля 200 самалётаў ды 8 тысяч вайскоўцаў. Дачыненні паміж дзвюма карэямі істотна сапсаваліся пасля таго, як у сакавіку затануў паўднёвакарэйскі карвет разам з усімі 46 чальцамі каманды. Расследаванне міжнароднай камісіі паказала, што судна затанула ў выніку атакі тарпедай паўночнакарэйскага ўзору. Коментуючи выники маневру, контр-адмирал ВМФ Паўднёвай Кореи Ким Кьюн Сик заявил.
Нашими совместными войсковыми учениями мы продемонстрировали величную постать Союзу Паўднёвай Кореи и США и нашу рашучасть не допустить более никаких провокаций с боку Паўночной Кореи.
Генеральная ассамблея ААН затвердила резолюцию, якая долучает до неотъемных правов человека право доступу до чистой воды ды санитарной инфраструктуры. Резолюция носит рекомендационный характер и не имеет эмоций международного закону. Генеральная ассамблея закликала богатые державы ды международные организации допомогши краинам развития у их выселках забеспечить своему населенству доступ до питной воды. У документе згадывается, что у свете штогод помирая каля 2 миллионов человек у вынику хворобов, связанных с забруженной водой ды антисанитарией. Дебаты о принятии резолюции велися 15 годов. Международный валютный фонд выделит Украине кредит у померы свыше 15 миллиардов долларов. МВФ заявил, что кредит будет представлен на 2,5 года. Его мета – допомогши краине выйти из экономичного кризису. Каталонія стала першым рэгіёнам кантынентальнай Іспаніі, дзе з 2012 году пачне дзейнічаць забарона на бой быкоў. Забарона на карыду дзейнічае таксама на канарскіх выспах. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. А зараз паўтор праграмы, якая прагучала